តុលាការកាត់ទោសក្រុមខ្មែរក្រហមគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការជាបណ្ដាបណ្ដាឈ្មោះទៅរកការកាត់ទោសដ៏លំបាកនិងធំបំផុតមួយក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសនោះបានត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយការដោះស្រាយករណីពីរថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអ្នកសង្កេតការណ៍តុលាការនេះកាន់តែកើនច្រើនឡើងនិយាយថាដំណោះស្រាយដែលតុលាការប្រើនៅក្នុងករណី003និង004កំពុងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិនាមបើទោះបីជាតុលាការនោះកំពុងតែរៀបចំកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម4នាក់ទៀតចំពោះអំពើអក្រិតកម្មដែលជាអំពើអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20ក៏ដោយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន4ភាគដោយលោកម៉ែនកំសែងនិងពិនិត្យមើលពីបញ្ហាប្រឈមមុខតុលាការខ្មែរក្រហមជួបប្រទះ
តុលាការខ្មែរក្រហមប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដ៏លំបាកជាងគេបំផុតនៅឆ្នាំក្រោយគណៈពេលដែលចក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងបុគ្គលិកខិតខំធ្វើការឈ្មោះទៅការកាត់ទោសនួនជាគៀវសំផនអៀងសេរីនិងអៀងធីរិតពួកគេក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការទិទានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាភាពជឿជាក់ជាទូទៅលើតុលាការនេះកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់លោកអ៊ូវិរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
តុលាការនេះបើសិនយើងចង់វាស់ពីជោគជ័យនេះមាន2ចំណុចដែលតុលាការនេះចង់បំពេញគឺទី1ដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលមានទូនាទីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅចំពោះការសម្លាប់ពង្គាលនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយចំណុចទី2គឺត្រូវតែបន្សល់នៅប្រព័ន្ធតុលាការមួយជាគំរូដើម្បីប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យោងតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសង្កេតការទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាតុលាការនេះកំពុងតស៊ូនឹងបញ្ហា2គឺការដោះស្រាយករណី003និង004ដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេបំផុតហើយករណីទាំងពីរនេះនឹងត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរគឺគំរូដែលតុលាការនេះត្រូវបង្ហាញជាទូទៅក្រុមអ្នកសង្កេតការតុលាការក្រុមការពារជនរងគ្រោះនិងជនរងគ្រោះនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យករណីទាំងពីរនោះដំណើរការទៅមុខដែលជាការដើរផ្ទុយគ្នាទៅនឹងជំហរជំទាស់ជាសាធារណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់សម្ដែងឲ្យដឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលើករណីទាំងពីរនោះហាក់ដូចជាបានបង្ហាញសញ្ញាឲ្យដឹងថាពួកគេចង់បញ្ចប់ឬច្រានចោលករណីនោះឲ្យបានឆាប់ឆាប់ចៅក្រមស៊ីកហ្វ្រីតប្លុងនិងយូប៊ុនលីងនិយាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាពួកគេមានការមន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាតើជនសង្ស័យ5នាក់ក្នុងករណីទាំងពីរនេះអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតឬយ៉ាងណានៅឡើយទេចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមការឲ្យនិយមន័យការកំណត់និយមន័យនៃពាក្យអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់តុលាការនេះទៅហើយលោក John Shaw Sherry សាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានបញ្ជាក់ថា
ការប្រកែកគ្នាលើករណី003និង004បានធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះតុលាការនេះហើយនិងបានបង្ហាញពីទំនាស់ផ្ទៃក្នុងនឹងការជៀតជ្រែកខាងផ្នែកនយោបាយវាជាការពិបាកក្នុងការលុបលាងការខូចខាតនេះណាស់ប្រសិនបើករណី003និង004ដំណើរការទៅមុខក៏វានឹងនាំឲ្យមានការមិនយល់ស្របគ្នានឹងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការពន្យាពេលបន្ថែមទៀតដល់ការចាប់ផ្ដើមសវនាការដ៏សំខាន់បំផុតគឺសំណុំរឿងលេខ002ដែលជាបន្តបន្ទាប់នឹងអាចបរាជ័យបានដោយសារតែវ័យចំណាស់និងសុខភាពខ្សោយរបស់ជនជាប់ចោទទាំងនេះ
ការចង់ឲ្យសំណុំរឿង002បញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ត្រូវបានលេចឡើងកាលពីដើមខែនេះនៅពេលដែលសាក់សីសំខាន់ម្នាក់និងជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងគុកទួលស្លែងគឺលោកវ៉ាណាតបានស្លាប់ក្រោយពីមានជំងឺបេះដូងនិងជំងឺតម្រងទឹកមូតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមេដឹកនាំដែលត្រូវយកមកកាត់ទោសក៏ត្រូវពិនិត្យសុខភាពថាតើពួកគេមានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់និងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសឬទេប្រសិនបើតុលាការមិនអាចកាត់ទោសមេដឹកនាំទាំង4បានគឺមានន័យថាពួកគេចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីកាត់ទោសកាំងហ្គេកអ៊ីវមេគុកទួស្លែងដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាដូចហើយករណីរបស់គាត់មានលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែការកាត់ក្តីរបស់គាត់ដែលចាប់ដើមកាលពីឆ្នាំ2009នៅកំពង់រងចាំការសម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយសម្រាប់ក្រុមអ្នករីគុណតុលាការជាច្រើនអ្នកបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ការជឿជាក់លើតុលាការនេះគឺស្ថិតលើចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺលោក Siegfried Blum បានលាឈប់ពីតំណែងដោយហេតុផលថាមានការចូលជ្រៀតជ្រែកពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការលាឈប់នេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានសាលាក្តីដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យ John Hall នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chapman ក្នុងរដ្ឋ California ថាជាឱកាសថ្មីមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយការជឿជាក់ឡើងវិញលើសំណុំរឿងលេខ003និង004
And if those investigations are carried out by the co-investigating judges in a transparent
ប្រសិនបើការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពស្មោះត្រង់និងល្អល្អន់វានឹងជួយស្ដារកិត្តិយសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើមិនបានធ្វើដូច្នេះទេគឺចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហាក់ដូចជាមិនធ្វើអ្វីសោះហើយបរាជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលខ្លាំងក្លាក្នុងការសង្ស័យលើភាពស្របច្បាប់នៃតុលាការនេះហើយក្នុងករណីនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការសំស្របក្នុងការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដកខ្លួនចេញពីសាលាក្តីនេះ
ប៉ុន្តែលោកហ៊ុយវណ្ណៈមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបានការពារកិច្ចការរបស់តុលាការថា
ហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺតុលាការនេះបានបន្តទៅមុខដោយជោគជ័យគឺយើងឃើញថាសំណុំ001យើងបានជិតបញ្ចប់ហើយនៅពេលខាងមុខនឹងប្រកាសសាលក្រមស្ថាបពរហើយក៏គ្រោងចាប់ដើមនីតិវិធី002ដែរដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានតុលាការបានធ្វើការប្រកាសពីការបំបែកនីតិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនេះបានកាន់លឿនដើម្បីប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ហើយយើងត្រឡប់ទៅមូលអំពីការរីកចម្រើននិងការវិវត្តគឺត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកស្គាល់មើលស្លាកដីភាគច្រើនក៏ដូចជាប្រធានម្ចាស់ជំនួយបាទ
កាលពីខែមេសាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងលេខ003យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយមិនទាំងបានសម្ភាសជនសង្ស័យសំខាន់ៗពីរនាក់គឺមេបញ្ជាការយោធាមាសមុតនិងស៊ូមេតដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវអតីតព្រះរាជអាជ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយក្នុងឆ្នាំ2008ថាស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមថ្នាក់លើក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំ
លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន4ភាគតកតងនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការផ្សាយនៅយប់ស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលនឹងពិនិត្យមើលលើការទាមទារឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003និង004